Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilitate, persoanelor care au parte în viața aceasta de suferință cronică, care trăiesc fiecare zi luptându-se cu diverse dizabilități și care, sperăm noi, în urma ascultării acestei emisiuni, se bucură de viața dumnealor. Sperăm noi să aducem un plus de fericire și optimism în viața tuturor ascultătorilor noștri și în această ediție a emisiunii Nu ești singur. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc că ne-ați ales și în această ocazie. Vorbim astăzi, dragii mei, despre suferință și nu este un subiect cu un concept greu de înțeles, pentru că, din păcate, cu toții avem parte în viața aceasta sau avem ocazie când gustăm din suferință. Nu dorim, niciun om nu dorește, dar am intitulat emisiunea de față Suferința, un prieten de folos. Greu să așezi termenul prietenie alături de suferință, însă vom încerca să demonstrăm lucrul acesta pe parcursul celor 50 de minute pe care le avem la dispoziție. Ca de obicei, dragii mei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și vă invit să intrați în legătură directă cu noi și să ne împărtășiți din propria dumneavoastră experiență de viață, din propria suferință, să ne vorbiți despre modul în care v-ați înțeles și depășit suferința, chiar dacă nu sunteți vindecați, sunteți totuși oameni optimiști. Și de ce fac lucrul acesta și de ce vă invit să intrați în legătură directă cu noi? Pentru că aceasta este realitatea. Mărturia persoanei în suferință este cea mai puternică, mult mai puternică decât ore de filozofie realizate de către oameni fără dizabilitate. Așa că dumneavoastră sunteți cei mai în măsură să ne îmbogățiți din experiența pe care o aveți. Cu alte cuvinte, dacă suferința face parte din viața dumneavoastră și totuși priviți viața într-un mod optimist și sunteți un exemplu pentru ceilalți și chiar vă implicați în viața celorlalți, vă rugăm să ne împărtășiți cum ați reușit. Sunt alți oameni care ascultă această emisiune și au nevoie să știe cum alții au reușit să depășească suferința. Și acestea fiind spuse, mă îndrept și către invitatul meu din această ocazie. Este domnul Gabriel Cadar, în calitate de pastor. Bine ați venit la microfon pentru prima dată în această emisiune și mulțumesc!
Mă bucur să ne întâlnim pe calea undelor.
Sunteți o persoană care ați avut parte nu de suferință proprie, ci de a interacționa cu oameni cu suferință, oameni aflați în suferință și aveți o experiență bogată în acest sens. M-am gândit să vorbim astăzi despre suferință și să o așezăm alături de prietenie și să o intitulăm, așa cum spuneam mai devreme, un prieten, pentru că ea la un moment dat chiar poate deveni un prieten și o să vedem în ce sens. În același timp, în timp ce noi discutăm, desigur, ascultătorii noștri pot interveni și pot să-și formuleze, să spună opinia, ce cred ei despre suferință și ce reprezintă suferința pentru ei. Însă aș vrea să vă rog să vorbim despre suferință împărțind-o pe categorii. Nu definim suferința pentru că am putea să avem un concept larg și să filozofăm pe marginea ei, însă am vrea să fim foarte practici și de folos ascultătorilor. Orice limitare reprezintă o suferință. Mă doare un picior pentru că am reumatism sau mi-am scrântit glezna, lucruri simple. E o limitare, pe o perioadă scurtă de timp, dar este o limitare. O suferință psihică, o supărare, este o limitare în a merge mai departe într-o zi anume. O dizabilitate, iarăși, este o limitare care, din păcate, rămâne pe toată viața. Deci, suferința reprezintă, până la urmă, și o limitare. Sau, în primul rând, o limitare. Ea are multe valențe, produce efecte extinse și întrebarea primă pe care aș vrea să vă adresez este următoarea. Din experiența de a fi om la patul celui suferind, din anii îndelungați în care ați stat alături de oameni aflați în suferință mai simplă sau mai amplă, oameni care s-au confruntat cu boli trecătoare ori aflați pe patul de moarte. Cum își percepe omul, aceasta ar fi întrebarea, propria suferință? Ați văzut împărțiri, categorisiri, ați observat între oameni diferențe? Cum își percepe omul suferința?
Sigur. Pot să spun din experiența pe care am avut-o că există diferențieri de felul acesta și sunt chiar remarcabile de la persoane care pur și simplu nu reușesc să se împace cu această realitate, care trăiesc într-o stare de nemulțumire, de frustrare, lucru care se transmite și asupra aparținătorilor, până la situația în care chiar ai de învățat, ai lucruri impresionante cu care să rămâi. Chiar mi-aduc acum aminte de o situație. Am fost împreună cu unul dintre colegii mei la sora lui, care știa că mai are doar câteva luni de trăit. Și avea în jur de 40 și ceva de ani, deci era foarte conștientă că își lasă copiii fără mamă. Era soțul care urma să rămână văduv. Însă, efectiv, am plecat de acolo încurajat. Modul în care mi-a vorbit despre Dumnezeul care a ajutat-o să accepte situația, deși la început a fost un șoc în momentul în care a aflat de cancerul care o macină și care o duce spre finalitate în mod sigur, încrederea pe care și-a pus-o în Dumnezeu, a vorbit despre propria relaționare cu Dumnezeu și de faptul că a înțeles că lucrul acesta este mai bine și pentru ea și pentru familie. Efectiv, am plecat încurajați de acolo. Noi ne-am dus gândindu-ne cumva să-i spunem cuvinte prin care să-i mai ridicăm moralul, dar a fost invers.
Am mai auzit această mărturie, uite, am plecat să încurajez pe cineva și m-am întors mai bogat eu, nu știu pe cealaltă persoană, dar cu siguranță lucrurile au fost diferite de cum așteptam. Cum se poate ca unii oameni, și dumneavoastră, și ascultătorii noștri, cât și eu, cu toții am întâlnit oameni diferiți, comportându-se diferit? Adică oameni care se raportează la suferință diferit. Iată, un exemplu. Oameni extrem de optimiști și plini de încredere în cazuri extrem de grave, în situații teribile. Fie că vorbim de o boală terminală, fie că vorbim de o dizabilitate foarte gravă. Ascultătorii noștri sunt obișnuiți deja ca periodic să oferim povești de viață ale persoanelor cu dizabilitate în cadrul acestei emisiuni și dumnealor cunosc deja povestea, sau sute de povești pe care le-am difuzat de-a lungul anilor, iată, din 2003 încoace, cu oameni care au depășit o dizabilitate extrem de gravă, paralizați de la gât în jos, fără să aibă vreo șansă de a se mișca și totuși au făcut lucruri foarte multe și bune pentru cei din jur. Pe de altă parte, deci aceasta este o categorie, cei care sunt optimiști. Pe de altă parte, există și categoria 2 a oamenilor care și de la o unghie, mă rog, exagerez, dar ca să fiu înțeleasă, de la orice mică suferință sau orice mică suferință se transformă într-o dramă. Iată, avem două categorii.
Este adevărat că structura personală, temperamentul te poate ajuta să treci mai ușor sau să-ți fie mult mai dificil să treci printr-o suferință sau printr-o dizabilitate. Dar nu este doar atât. E adevărat, diferențele temperamentale își spun cuvântul și în situația de față. Știți, în momentul în care marea este liniștită, toate bărcile, toate corăbile sunt la fel, totul e bine. Când vine furtuna, atunci se vede cât de bine ești echipat.
Cât de bine rezistă corabia ta.
Exact. Vreau să spun că temperamentul își are limitele lui. Te poate face să treci mai ușor sau... Dar ceea ce aș vedea dincolo de lucrul acesta este înțelegerea suferinței. Pentru că în momentul în care suferința este marea pacoste care vine peste tine și îți strică totul în jur,
îți
distruge viitorul, familia, bunurile, normal că față de cu asemenea atitudine, cu asemenea mentalitate sau cu asemenea percepție, normal că lucrurile vor merge foarte greu. În momentul în care intri într-o suferință de felul acesta, împreună cu Dumnezeu și reușești să comunici mai departe cu Dumnezeu, nu întrebări de tipul de ce, de ce, de ce. Deci, sunt unele situații în care Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce. De exemplu, ca să dau și un personaj biblic, Iov are foarte multe de ce-uri, dar nu primește niciun răspuns. Nici după ce tot experimentul s-a finalizat, Iov n-a primit răspuns. Până la sfârșitul vieții lui, Iov nu a aflat de ce. Noi știm, pentru că este relatat în Sfânta Scriptură. Dar Iov, niciodată, Iov n-a primit răspuns la întrebarea de ce. Iov a primit doar asigurarea că Dumnezeu este cu el. A primit încredințarea că va trece cu bine. Și după aceea a văzut și finalul. Iar la sfârșit, ca totuși Iov să primească mai mult decât un răspuns de ce, Dumnezeu îi arată lucrurile frumoase pe care el le-a făcut, maestatea cerului, lucruri ce țin de natură și spune: Iov, uite-te la toate acestea, poți să ai încredere în mine mai departe?
Nu-ți răspund la întrebarea de ce.
Nu-ți răspund la întrebarea de ce, dar l-a ajutat pe Iov să fie mult mai încrezător. Adică, bun, ai trecut prin această experiență, ai învățat câteva lucruri, o să vină și vremea răspunsului la întrebarea de ce, dar acum nu este momentul acesta. Iov, poți să ai încredere de plină în mine.
Bine, dar omul ar considera că dacă înțeleg de ce mi se întâmplă, ce mi se întâmplă, voi putea depăși mai ușor.
Da, dar
deși în conceptul lui Dumnezeu înțeleg că lucrurile funcționează diferit.
Aceasta este o altă direcție. Noi am vrea, uneori, să știm de ce. De exemplu, am fost un om foarte chibzuit, foarte preocupat de sănătate, am avut grijă. Sunt alții care fumează o viață și ajung la 90 de ani, iar eu, de exemplu, fac cancer de plămâni, care niciodată nu mi-am bătut joc de sănătatea mea. Și vine întrebarea, dar de ce?
Cu ce am greșit?
Că
n-am greșit cu nimic, de fapt.
N-am greșit cu nimic. Bun, de ce? De ce? Sunt întrebări la care Dumnezeu nu răspunde. De multe nu răspunde. Și acum, dacă ai afla că ai cancer de plămâni din cauza asta. Cu ce te-ar ajuta? Dumnezeu vrea mai mult decât să ne dea un răspuns
asta
la întrebarea
să
de ce.
De ce nu răspunde Dumnezeu la întrebarea de ce?
Pentru că Dumnezeu vrea să-mi ofere mai mult. Eu dacă primesc
mai
un simplu
răspuns...
Mai mult
decât satisfacția unui răspuns?
Sigur. Eu dacă primesc doar un simplu răspuns, te-a lovit mașina aceea din cauza că... Dar tu ești lovit mai departe. Ești cu oasele sfărâmate.
Ești rănit în continuare, dai satisfacția...
Da? Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Dumnezeu dorește... Adică noi uneori primim răspunsul la întrebarea simplă, de ce, și după aceea nu mai facem nimic. Și rămânem cu ea. Dumnezeu vrea mai mult. Dumnezeu dorește ca să-mi ofere o perspectivă mai amplă.
Pentru că realitatea nu te împlinește doar răspunsul la întrebarea de ce?
Uneori nici nu te ajută. Uneori nici nu te ajută. Adică este doar un răspuns rațional pentru ca intelectul să fie mulțumit că știe cauză-efect. La nivel primar, imediat. Varianta cea mai puțin semnificativă. Dumnezeu dorește ceva mult mai mult. Adică cel puțin așa cum vedem din viața personajelor biblice. Dumnezeu dorește, pe de o parte, să mă ancoreze pe mine într-o legătură cu El, pentru că, la drept vorbind, trecerea noastră, umblarea noastră de zi de zi, de o viață întreagă, își are cea mai mare împlinire în momentul în care eu sunt legat de Dumnezeu pentru veșnicie. Dumnezeu îngăduie să vină anumite neplăceri, să spun așa, în viața mea, nu că și le-ar fi dorit, dar îngăduie, pentru că acestea sunt ocazii în care eu îmi iau mai mult timp să-L caut pe Dumnezeu și să descoper și alte lucruri pe care experiența mea cu Dumnezeu, poate uneori sumară, nu m-ar fi ajutat. Întotdeauna, când treci printr-o suferință care vine, care pur și simplu se revarsă peste tine, cade peste tine,
te copleșește,
toate celelalte trec pe locuri secundare și aceasta devine prima preocupare a vieții.
Da.
Și în momentul în care eu fac lucrul acesta, căutându-L pe Dumnezeu,
așa,
câștigul este pe mai multe planuri. Pe de o parte, îmi iau timpul acela pe care altădată nu l-aș fi avut să-l petrec împreună cu Dumnezeu și aceasta îi dă posibilitatea lui Dumnezeu să mă aducă pe mine mai mult în atmosfera cerului, să mă ridice pe mine deasupra problemelor. Pe de altă parte, timpul acesta petrecut împreună cu Dumnezeu mă ajută să descoper și alte valențe ale vieții de care eu nu aș fi fost conștient sau alte zone în care Dumnezeu vrea să-mi spună ceva și nu i-aș fi acordat timpul necesar. Cumva, fiecare dintre noi ne avem tipicul relațional în ce privește legătura personală cu Dumnezeu. Acordăm un anumit timp pe care îl considerăm suficient. În ce privește devoțiunea personală, în ce privește rugăciunea, în ce privește...
Adică fiecare om și-a format un obicei zilnic. În care citește din Biblie sau citește texte motivaționale,
exact.
Se roagă.
Da, da. Lucrul acesta, după o anumită perioadă de timp, considerându-l suficient pentru acest aspect al vieții.
Mulțumitor. Adică sunt mulțumită că acel capitol al vieții a
funcționează. Adică mă ajută în ce am eu de făcut, în viața mea de zi cu zi, văd că e bine. În momentul în care se revarsă. Acum vorbesc de situația când pur și simplu dintr-o dată trec printr-un... vine peste mine ceva, vine un necaz, vine o suferință. Lucrurile se schimbă. Încep să... Adică mă trezesc în fața unei alte realități cu care nu eram obișnuit. Lucrul acesta mă deranjează și încep să-mi caut un echilibru. Pentru cei care au obiceiul ca toate lucrurile bune, rele să le aducă înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta este un avantaj, pentru că acordând mai mult timp asta este prima reacție. În momentul în care trec printr-un necaz, să-i spun lui Dumnezeu. Acum diferă felul în care îi spun. Unii se plâng că de ce trec eu prin asta, Doamne, dar n-am fost cu minte, n-am făcut nimic rău. Bun, exagerez. Adică, de ce mi se întâmplă mie? Da. Nu văd logica, nu văd rezultatul. Dacă aș fi greșit în vreun fel, înțeleg că tu vrei să mă corectezi. În mintea noastră funcționează varianta aceasta, plată, răsplată. Suntem tributari acestui fel de gândire,
exact.
Care nu are de a face cu Dumnezeu, ci mai degrabă cu specificul nostru omenesc. Că noi între noi funcționăm așa. Și unii îl abordează pe Dumnezeu în felul acesta, întrebător. Alții, pur și simplu, își iau timp pentru că au nevoie de Dumnezeu și îl roagă ca El să intervină. Iar alții, o categorie și mai mică, îl întreabă pe Dumnezeu ce trebuie să învețe din această lecție.
Percep o categorie fiind, foarte mică.
Foarte mică. O percep ca fiind o lecție de viață din care pot să aibă un beneficiu, un câștig, și îl întreabă pe Dumnezeu cum să se raporteze și care este lecția pe care trebuie să o învețe. Oricare dintre aceste tipuri de abordări are avantajul că te aduce mai aproape de Dumnezeu. Cu cât plângerile și deceurile sunt mai puține, cu atât câștigul este mai mare. În momentul în care tu îi acorzi timp lui Dumnezeu și îl lași și pe El să acționeze, adică dacă noi limităm timpul acesta de legătură personală cu Dumnezeu, nici Dumnezeu nu poate să ne ofere mai mult. În momentul în care suferința aceasta mă aduce în situația în care celelalte nu mai sunt atât de importante, aveam o întâlnire nu știu unde, dar stai că eu acum sunt la spital, adică totul se bulversează, devine prioritară starea mea. Eu dacă acord timp pentru legătura mea cu Dumnezeu, Dumnezeu îmi poate spune lucruri și aspecte din viață la care eu nu m-am gândit niciodată. Și pentru că întotdeauna Dumnezeu dorește să cresc, să mă dezvolt. Dorește ca să înțeleg mai bine, să-L înțeleg mai bine pe El, să înțeleg mai bine lumea, să înțeleg mai bine conflictul acesta care există și în care de multe ori noi uităm că ne aflăm. Conflictul acesta cosmic, dacă cosmic, pot să-l numesc.
Între așa? Bine și rău.
Da. Și în care Dumnezeu dorește ca eu să cresc, să mă dezvolt. Bun. Acum, în momentul în care eu îi dau posibilitatea lui Dumnezeu să intervină, pe de o parte, Dumnezeu mă poate asigura de faptul că nu trec singur prin această situație și e de foarte mare folos. Adică Dumnezeu nu ar vrea să răspundă doar la întrebarea de ce. Poate răspunde, poate nu răspunde atunci. Poate să nu răspundă atunci pentru că nu e de folos. Sau poate situația e mult mai complexă și n-ai putea să pricepi. Dar ceea ce este mult mai important este să ai asigurarea că Dumnezeu este împreună cu tine și că situația aceasta nu e scăpată de sub control.
Cum obții această asigurare? Pentru că suferința nu vine programată. Știu că astăzi vei avea parte de suferință, ca emoțional tu să o primești.
Păi, nu obții suferința. Tu. Adică, nu e o rețetă miraculoasă. Faci asta, asta,
bine,
asta.
Bine, suferința nu e programată, gata. Nici da. Supraviețuirea. Nu are o pastilă, deci, minune.
Dorința cea mai mare pe care Dumnezeu o are atunci când trec printr-o suferință este ca să am asigurarea că eu sunt în brațele sale.
Și cum ajung eu să înțeleg că sunt în brațele sale? Sau necesită o pregătire anterioară suferinței? Bine, nimeni nu știe că va trece pe acolo.
Bun, vreau să întreb. Cum ajunge un copil să simtă că e în brațele mamei?
Când e în brațele mamei,
exact.
Da, experimentat brațele mamei și înainte, pentru că l-ai identificat ca fiind brațele mamei.
Da. Ideea este așa, ca să merg tot pe exemplul acesta. În momentul în care copilul e în grădină, da? tata și se bate cu cocoșul, e aruncă cu pietre în sfârșit, își desfășoară activitatea singur, solitar.
Se joacă.
Da. Am sesizat un lucru și chiar mi-a plăcut foarte mult. Eram într-un parc în orașul Constanța. Era un parc amenajat de primărie, locuri de joacă diverse, erau bunici cu copii, părinți cu copii, părinții stăteau și ei pe băncuțe, iar copiii se jucau, unii la nisip, alții pe topogan, alții se dădeau pe leagă, alții în diversele, adică fiecare ce își dorea că avea ce să aleagă. Puțin în afara spațiului amenajat, că era îngrădit, era amenajat, era cu pază. Erau niște muncitori care dărâmau un obiect, o schelă metalică. Uh-huh. Și la un moment dat, aceea s-a prăbușit cu un zgomot foarte puternic. Am remarcat un lucru care m-a uimit, dar în același timp mi-a și plăcut ca exemplu. Copiii care de unde erau, dintr-o dată au zbuchit-o, au fugit.
Au țâșnit.
Și atunci când m-am uitat, efectiv, am reușit să văd fiecare din ce familie vine. Pentru că fiecare a fugit la mama, la bunica sau la...
S-au adăpostit.
S-au adăpostit, da. Uneori, lucrul acesta se întâmplă. În momentul în care trec prin această suferință și mă îndrept către Dumnezeu, de fapt, El asta își dorește. Pentru că El... Asta vrea să facă. Vrea să mă ajute pe mine, să mă asigure că viața mea nu este doar o sumă de zbateri zilnice la care eu n-am răspuns, uneori mă strofoc și nu reușesc să realizez, că viața mea, practic, este în mâinile Lui. Și cu cât îi acord mai mult timp în rugăciune, adică, acum, este adevărat și timpul sau felul de sau experiența aceasta a rugăciunii este o zonă de creștere. Nimeni nu poate să spună că știe totul și nici cel care n-a practicat niciodată nu poate să spună pentru mine nu-i valabil, mie nu mi se aplică. Că este o zonă în care poți să crești. Pornind de la minimul, acele rugăciuni deja cunoscute, cum e rugăciunea domnească, sau... Dar e suficient să-i spui Lui Dumnezeu în cuvintele tale ce te doare și să crești în privința aceasta. Rugăciunea este singura modalitate prin care noi putem să comunicăm cu Dumnezeu în modul direct. Și Dumnezeu dorește lucrul acesta și facilitează. Este ca o linie telefonică specială, acordată doar pentru tine, din partea cele mai importante persoane a Universului. Și Dumnezeu, de fapt, asta vrea. El tot timpul așteaptă la capătul celălalt al telefonului și așteaptă ca tu să ridici receptorul și să începi să spui. Și să-i spui, uite, trec prin asta, uite, sunt aici, nu știu cum să raportez, mă doare. Dumnezeu de-abia așteaptă, nu pentru că are nevoie de plângerile mele, ci pentru că doar atunci sunt pregătit să primesc și răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Doar atunci Dumnezeu dorește ca să mă ia pe mine de acolo de unde sunt și să mă ridice din starea agitației mele zilnice, să mă ridice deasupra acestor lucruri. Dumnezeu dorește să-mi ofere echilibrul lăuntric, Dumnezeu dorește să-mi ofere pace lăuntrică, Dumnezeu dorește să-mi arate cât de prețios sunt eu în ochii Lui și faptul că toate aceste lucruri prin care trec, El nu este străin de ele și El vrea să mă ridice deasupra lor și să-mi dea liniștea de care am nevoie. Și uneori vrea să-mi arate că direcția vieții mele poate este puțin greșită, că ar fi fost altceva mai bun.
Da.
Aș fi putut să aleg altceva care să-mi fi fost mai bine mie.
Dar primul pas, așa cum spuneați, este să faci precum acei copii din părculeț. La cel mai mic pericol, fiecare puișor fuge în brațele mamei. sau a bunicilor. Mulțumesc pentru toate cuvintele pe care ni le-ați spus. Aș vrea să luăm o pauză muzicală acum. Ascultătorii noștri sunt obișnuiți să se bucure și de muzică aici la Radio Vocea Speranței și apoi revenim, pentru că vorbim astăzi despre suferință și vorbim despre această suferință ca despre un prieten. Și încă mai am foarte multe întrebări de adresat, dar, cum spuneam, puțină muzică și apoi ne întoarcem. Urmăriți în continuare tot emisiunea Nu ești singur, o emisiune ce se adresează, cum spuneam, persoanelor cu dizabilitate. Astăzi vorbim despre suferință și poate că extindem adresabilitatea noastră către restul oamenilor cu suferințe în mod deosebit cronice sau cu suferințe care, iată, zi de zi ne bat la ușă. Ori vor să facă parte din viața noastră pentru restul timpului pe care îl mai avem de trăit pe acest pământ. Suferința este o provocare și spuneam eu la începutul emisiunii de astăzi, o percepem ca pe un element negativ, ca pe un intrus venit în viața noastră, care nu vrea să ne mai dea pace. Ba, din contră, uneori ne și controlează. Identificam la începutul emisiunii și două categorii de oameni, oameni care trăiesc cu suferința în mod pozitiv, optimist, ba chiar sunt de folos celorlalți, și oameni care sunt doborâți de suferințele proprii, oricât de mici ar fi acestea. Alături de mine, în continuare, rămâne domnul pastor Gabriel Cadar. Ne-a împărtășit din experiența dumnealui, din activitate, Din momentele în care a întâlnit persoane în suferință, a stat lângă ele și a observat comportamentul acestora, vreau astăzi să învățăm și noi din ceea ce ne împărtășește Dumnealui și în același timp vreau să învățăm, dragii mei, și din propria experiență a dumneavoastră, poate din întâlnirile pe care le-ați avut cu persoane cu o suferință deosebit de gravă, dar care v-au lăsat o lecție de viață. Dacă ați întâlnit asemenea persoane, numărul de telefon 021-2690808 vă stă la dispoziție. Vă rugăm să ne împărtășiți din ceea ce dumneavoastră ați învățat pentru a învăța și noi. 021-2690808 și mergem mai departe. Am vorbit un pic despre cum percepem noi suferința și aș vrea să vă întreb cum o percep cei din jurul nostru suferința.
Da.
Adică se uită la noi, noi fiind persoanele în suferință, cu dizabilitate, cu boli cronice, oameni care, în dreptul cărora se poate pune eticheta, un aspect medical, o problemă medicală. Uh-huh. Cum te percep ceilalți?
Percepția aceasta diferă.
Pentru că nu pun întrebarea degeaba, o să vedem mai departe la întrebare, ce rost are.
Da, percepția diferă în funcție de atitudinea persoanei. În momentul în care persoana suferindă, cea care cumva a ajuns să aibă o dizabilitate și să fie parte din viață, în momentul în care persoana este optimistă, privește ca pe o normalitate lucrul acesta și percepția celorlalți se schimbă. Trece spre admirație, adică contează foarte mult. Contează foarte mult atitudinea persoanei care are dizabilitate. Este adevărat, te aștepți ca o persoană care are o suferință de felul acesta sau o dizabilitate care înseamnă ani sau poate care ține de viața însăși. Te aștepți cumva ca să fie tot timpul în anumite nevoi, să aibă nevoie de suport moral, să aibă nevoie de ajutor fizic.
Să poți să-i spui bietul de el, e milă de tine.
Exact, da. N-aș vrea să vorbesc despre zona aceea în care sunt unii care trec prin suferință, dar sunt și... nu știu ce termen să folosesc, se fac nesuferiți prin faptul că
transmit ideea de milă.
Nu de milă. Nu. Ci că tot timpul ceilalți le sunt datori cu ceva.
Am înțeles. Da. Adică o veșnică nemulțumire.
O veșnică nemulțumire și certați cu toți și cu ei înșiși. Dar n-aș vrea să vorbesc despre subiectul acesta, pentru că asta este, să zicem, varianta cea mai simplă, să te lași pradă tuturor gândurilor, tuturor sentimentelor, tuturor emoțiilor. Mi-ar plăcea mult mai mult să vorbesc despre cei care, prin atitudinea lor, reușesc să trezească admirație. Și sunt unii care ajung aici și mi-am pus și eu întrebarea de ce? Pentru că unii care sunt care provoacă disgrație întâlnești destul de frecvent. Cum ajung unii și nu sunt foarte mulți, ce drept, cum ajung unii să trezească admirația, adică să-și depășească propriile limite? Este doar temperamentul, este doar optimismul, este doar sangvinul care reușește să facă lucrul acesta? Am întâlnit și persoane persoane introvertite, chiar foarte introvertite.
Care reușeau să transmită care un tonus reușeau, bun? Exact. Aveau un tonus bun pe care îl transmiteau?
Nu transmiteau un tonus bun. Dau un exemplu. În activitatea pastorală pe care am desfășurat-o, am ajuns la un moment dat, adică am apelat la primărie pentru a ne oferi câteva familii la care pe timp de iarnă să le ducem câte ceva. Și așa, mergând la ușile oamenilor, și persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată, ajungând la o anumită ușă, am întâmpinat o persoană care a arătat deschidere pentru a reveni. Le-am împărtășit faptul că, din punct de vedere religios, aparținem unui grup minoritar, adică să nu existe, o suspiciune, pentru că nu intenționam absolut nimic, dar faptul că ne-a primit în casă și am putut să împărtășim reciproc a fost un aspect benefic. Faptul că am putut să revenim, faptul că ne-a așteptat să revenim, am făcut-o și s-a creat o relație cu acea familie. Ceea ce ne-a plăcut, era vorba de o tânără care nu se putea deplasa.
Deci o tânără cu dizabilitate.
Era o tânără cu dizabilitate, da. Nu era optimismul întruchipat, nu, din contră, de multe ori se vedea că suferă și își exprima suferința, însă era acea încredere pe care o manifesta că, în ciuda că ziua de mâine va fi bine, adică chiar dacă sunt așa cum sunt, va fi bine. Bunătate în momentul în care disponibilitate de relaționare și cel mai mult am sezizat eu că a ajutat-o, adică am văzut că pe măsură ce legătura personală cu Dumnezeu, pe măsură ce acorda mai mult timp proprie legături, sau hai să spun altfel, atunci când era într-o legătură bună cu Dumnezeu, era plăcută. Atunci
când uita de Dumnezeu.
Când uita de Dumnezeu, da, mulțumesc, nu era atât de amabilă. Nu era persoană extrovertită, din contră, era mai degrabă profilul melancolic, da? Însă îi făcea plăcere că era rar vizitată de către cineva, dar diferența aceasta am sesizat-o. Legătura personală cu Dumnezeu făcea ca pe fața ei să fie alt zâmbet, să fie altă lumină, relaționa altfel.
Și atunci, întorcându-mă la întrebarea de la care am plecat, cum îi percep ceilalți oameni pe cei în suferință, percepția este legată de modul în care se raportează la propria suferință persoana aflată în ea?
Aș putea să spun că ceilalți văd doar efectul. Nu știu ce se întâmplă în chimia lăuntrică.
Văd ce-i pe fața ta.
Văd ce-i pe față.
Și pot să fiu un exemplu sau nu. Mai avem 9 minute din această emisiune, timpul a trecut foarte repede. Am pornit cu această întrebare pentru că am întâlnit foarte multe persoane cu dizabilitate, cu suferință gravă, cărora le lua cel puțin o oră, cam fiecare zi, să se mobilizeze și să fie funcțional pentru ziua aceea, chiar și din punct de vedere medical, de să fie funcționali, după care restul zilei lucrau intens pentru semenii lor. Și m-am gândit că lucrul acesta nu poate fi făcut decât dacă ai niște resurse speciale, dar în același timp, modul acesta de a lucra pentru oameni, de către persoanele cu dizabilitate sau cu suferință, este un exemplu mai grăitor decât 1000 de oameni valizi care ar lucra pentru ceilalți. Și mă gândeam ce animă, ce în sufletul acestor oameni care aleg să-și dedice viața celorlalți și să nu se plângă de propria suferință. De aceea mă întorc la titlul emisiunii, Suferința un prieten de folos.
Cine
gustă, au trecut pe undeva.
Cine gustă lucrul acesta, nu s-ar mai întoarce la zona în care să se plângă. Pentru că satisfacția pe care ți-o oferă, adică în momentul în care vezi că eu, așa cum sunt, deși nu m-aș fi gândit niciodată, pot să fiu de folos altuia, și lucrul acesta poate fi atât în ce privește o suferință fizică,
da,
cât și atunci când treci printr-un disconfort emoțional sau un dezechilibru emoțional,
uh-huh,
adică ambele ar putea să fie puse în această categorie. În momentul în care te preocupi doar de tine însuți, lucrurile sunt într-un fel. Adică ești tu în centrul atenției, lucrurile funcționează, nu funcționează, ai zile proaste, dar în momentul în care te preocupi de alții și vezi rezultatele, vezi cât de eficient, uite, eu n-am știut că pot să fiu atât de folos pentru altul. În momentul în care îl vezi pe altul ridicat, încurajat, ajutat, îți dă o satisfacție enormă. Vreau să spun că sunt unii care o fac, hai să spunem, natural. Adică o fac pentru că au reușit să găsească direcția aceasta și se implică pentru că este confortul propriu emoțional. Însă cei care o fac împreună cu Dumnezeu, satisfacția este și mai mare. Aici aș vedea diferența. Adică sunt unii care se implică în beneficiul altora, pur și simplu, au descoperit lucrul acesta, bravo lor. Satisfacția mai mare este în momentul în care o faci împreună cu Dumnezeu, pentru că simți că nu ești singur. În momentul în care vrei să ajuți pe altul, întotdeauna te lovești. E o vorbă care uneori mai circulă prin limba română. Nimeni nu va rămâne nepedepsit pentru tot binele pe care l-a făcut. Realitatea este că se întâmplă. Uneori vrei să ajuți și se întoarce împotriva ta și te miri uneori de unde vine și de ce vine și stai puțin, dar ce am făcut? În situații de felul acesta e mult mai bine atunci când ești împreună cu Dumnezeu. Pentru că poți să înțelegi,
da,
iar pe de altă parte ai și sprijinul de care ai nevoie. Pentru că Dumnezeu nu vrea să te lase doborât.
Uh-huh.
Uneori așa se întâmplă. Ajuți pe cineva și se revarsă asupra ta
că te oprești.
Sigur.
Care este până la urmă, pentru că ne îndreptăm spre final, rostul suferinței?
Da. Așteptam această întrebare. În umblarea noastră zilnică, adică eu nu pot să privesc viața separat de viziunea pe care o prezintă Sfânta Scriptură. Da? Am participat la foarte multe decese, am oficiat în mormântări. Un om care se stinge din viață, pur și simplu, și să nu se mai întâmple nimic și să se încheie, este inacceptabil din toate punctele de vedere. Adică un Dumnezeu care nu poate să ofere mai mult decât o viață plină de suferință de 60, 70, 80, 90 de ani, cât este, și apoi totul să se încheie, este cea mai mare nedreptate. Scopul trecerii noastre prin viață este ca noi să ne pregătim într-o legătură atât de bună cu Dumnezeu, adică să ne prindem atât de mult de Dumnezeu, astfel încât să putem să continuăm lucrul acesta veșnic. Și când spun lucrul acesta, sunt conștient de faptul că dintre cei care ne ascultă sunt unii care poate nu împărtășesc aceeași viziune. Dar vreau să întreb, există vreo altă perspectivă mai bună? Că e altceva cu care poate să fie înlocuită această speranță a veșniciei împreună cu Dumnezeu? Trecerea prin suferință este ocazia cea mai bună în care să mă apropii de Dumnezeu. În momentul în care grijile vieții zilnice mă copleșesc, Urgențele strigă, n-am timpul acela liniștit de care aș avea nevoie pentru ca să îmi consolidez o legătură bună cu Dumnezeu. Dar suferința vine și mi-aduce un timp special și spune, uite, vezi, te-am scăpat de celelalte urgențe, poftim. Ia-ți timp să-L petreci cu Dumnezeu, că nici ceilalți nu te mai deranjează cu altele, că știu că acum ești la pat, ești... Ia-ți timpul de care ai nevoie să-L petreci cu Dumnezeu.
Bine, dar poți să spui că nu prea poți în suferință, în criză, în durere, să te gândești la alte lucruri decât la durere.
Depinde. Uneori durerea atât de mare încât chiar strigi la Dumnezeu că nu mai poți.
Și tot la Dumnezeu ajungi. De aceea suferința devine într-adevăr un prieten.
Mi-aduc aminte, eram în 93, eram în perioada studenției, mă apropiam de sesiune, eram mult de făcut, m-am trezit cu o hepatită. Bineînțeles că toate lucrurile s-au oprit. Au urmat cele două săptămâni de spitalizare. Prima reacție a mea a fost, bineînțeles, de revoltă, pentru că tocmai acum, când aveam multe alte lucruri de făcut, în afară de sesiune, plus sesiunea. Însă, după ce m-am văzut singur
izolat... Și oricum, suferința vine total nepotrivit în momentul necalculat.
Sigur, știam de faptul că asta înseamnă un ficat sensibil pe viitor și multe altele. Însă vreau să spun că acele două săptămâni pe care le-am petrecut în spital... Cred că mi-ar fi trebuit 3-4 ani în ritmul obișnuit pentru lucrurile pe care le-am descoperit în relația personală cu Dumnezeu. În două săptămâni. Adică pentru mine a fost un câștig enorm.
Deci enorm. În suferință omul câștigă este ani de experiență, de descoperire cu Dumnezeu.
Dacă își ia timp pentru lucrul acesta. Nu vine singur. Doar burienile cresc singure. Dacă îți iei timp pe care să-l petreci cu Dumnezeu, câștigul este enorm. De fapt, este ocazia în care Dumnezeu spune, uite, treci pe aici. Nu vrei să mă ieși pe mine în calcul? Uite, sunt aici lângă tine. Sunt dispus să te ascult, dar vreau să-ți descoper mult mai multe lucruri pe care tu nu le știi. Nici despre tine, nici despre lucrurile care sunt în viața ta. Lasă-mă să-ți vorbesc. Dă-mi voie să spun că acum celelalte sunt pe undeva mai departe. Nu te stresează așa de tare. Lasă-mă să fiu eu lângă tine. Măcar de data aceasta. Și o să vezi că nu o să-ți pare rău.
Mulțumesc frumos pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Considerați așadar că suferința ne este un prieten de folos.
Este ocazia ideală pe care o putem folosi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, așa cum n-am face-o în alte ocazii, în alte situații.
Cu acest gând vreau să rămânem și cu acest gând vreau să meargă ascultătorii noștri mai departe în săptămâna aceasta, până când ne vom reîntâlni marțea viitoare. Domnule pastor Gabriel Cadar, mulțumesc mult pentru prezența astăzi și vă aștept și într-o altă ocazie.
Mulțumesc!
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Păstrați cele spuse în gândul dumneavoastră, în inima dumneavoastră și nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dorim numai bine, la revedere!